Meron po ako itatanong sa inyo, mga kapatid. Sino sa inyo dito na nung bata po kayo ay nakakapagsinungaling kayo? Pakitaas nga po ang kamay. Ayan, ayan. Nako, salamat sa Panginoon. Kayo po ang pinaka-honest na mga nakilala ko sa aking buhay. Salamat sa Diyos at mga totoong tao po kayo. Kasi po, talagang ang pagsisinungaling ay talaga yatang bahagi na ng buhay ng tao. Parang normal sa buhay ng mga tao, no? Lalo yung mga bata. Kailan daw nagsisimulang magsinungaling ang mga bata? The moment that our children begin to talk, that's the time, no? Siguro mga 2 years old, nagsisimula na po yan, no? At ang pinakamatindi daw na edad ng pagsisinungaling, no, ay yung teenage years. No, sino ba mga teenager dito? Huwag niyo na itaas ang mga kamay ninyo. Dahil maraming mga pressures during the teenage years, kaya ang pagsisinungaling ay gayon na lamang. Merong isang bata nga, actually, merong isang principal. Ang pangalan niya si Mr. Cruz. No, isang araw daw ay may nag-ring ang telepono niya at may tumatawag sa kanya at ang sabi ganito, Mr. Cruz, sabi niya ganon, ang akin pong anak ay hindi makakapasok sa school ngayon dahil siya ay may sakit. Yan. E di nagulat si Mr. Cruz, no? Sino po ba tong kausap ko? Sabi nga noon, sino po ba itong kausap ko ngayon? Sabi niya, sabi nung sa kabilang linya, sabi niya, ako ang tatay ko. Ako ang tatay ko. I am my father. So in that way, kita mo na children will do crazy things, no? To lie and to cover things up, no? To their advantage. Meron pong isang babaeng tinanong, what is your favorite month? Ang sagot niya ay July. Ang tanong sa kanya ay, why July? Ang sabi niya, I don't lie. No? Kasi ang tanong ay, why July? Why July? Why did July? No, I don't lie. I didn't lie. Ang topic nga sana natin ngayong umaga ito is your lie in July. Your Lie in July. Meron yatang anime na Your Lie in April. It's a very good film. Pero hindi po Your Lie in July. Pagka pala ini-scan yung mukha ng tao kapag nagsisinungaling, alam niyo po ba yun? Yun daw concentration ng blood natin ay napupunta lahat sa ilong. Kaya pala yung kay Pinocchio, totoo pala yun, no? Yung blood vessels mo nagko-congregate yung mga blood mo doon sa parte ng ilong, kaya humahaba ang ilong every time na ikaw ay nagsisinungaling. Kaya tingnan mo yung katabi mo kapag matangos ang ilong. Pagka pala pango ay totoong tao. Sabi mo sa katabi mo, totoo ka pala. Pag matangos pala ay mag-iingat tayo. No, anyway. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid, as we read the passage in Genesis chapter 27 para pag-usapan po natin ito. And the topic for today is the truth about lying. No, yan po ang ating tema ngayong araw na ito. The truth about lying. Okay, let's read verses 1 to 5. No? Sabay-sabay po natin basahin. Ready, go? Si Isaac ay matanda na at halos hindi na makakita, kaya ipinatawag niya si Esau, ang anak niyang panganay. Sinabi niya rito, anak, matanda na ako at malapit nang mamatay. Pumunta ka sa parang at mangaso, ihuli mo ako ng hayop at lutuin ang putahing gusto ko. Pagkakain ko'y igagawad ko sa iyo ang aking basbas bago ako mamatay. Nakikinig pala si Rebecca samantalang kinakausap ni Isaac si Esau. Okay. Okay. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita, manalangin po tayo. Panginoon, sa araw po na ito, we come before you with humility, acknowledging, Lord, our humanness and our tendencies, Lord. And we pray that you will open our eyes and see, help us see ourselves for who we truly are. And help us to be honest before you. Bless us, Lord, with your Spirit. For the glory of Jesus, amen and amen. Sige po, makakaupo na tayo in the very presence of the Lord. Okay? So we all know this story. Ito po yung storya kung paanong ninakaw ni Jacob ang basbas ng kanyang tatay mula sa kanyang kuya na si Esau. Alam natin ang storya ng mga nakaraan, no, na pagkapanganay sa kanya talaga na uukol ang basbas o yung blessing o yung birthright, no. At ngayon na yung pagkakataon na ibibigay na ni Isaac ang basbas o yung blessing kay Esau sa kanyang panganay. Okay? At alam natin kung paanong ninakaw, no, di ba, nagkunwari si Jacob na siya si Esau, na siya yung panganay. At siya yung nagtagumpay, nakuha niya yung basbas. Okay. Sa tulong ng kanyang ina. Okay. But before we judge Jacob and before we judge Rebecca for what they did, no, ang isang tanong ko nung nabasa ko po ito, mga kapatid, is this. Why did Isaac secretly bless Esau? Bakit niya gustong ibigay ang basbas kay Esau sa kanyang panganay ng lihim? Kasi normally, when the blessing is given to the eldest, it's a family affair. No, the family is there, the wife is there, the other children are there. So yung basbas, ibinibigay sa harapan ng marami. Kaya na merong konting pagdududa ako dito. Kasi, bakit inilihim ni Isaac ang kanyang pagbibigay ng basbas sa kanyang panganay? Meron kaya siyang itinatago? So, kita natin po dito, mga kapatid, na mula doon sa tatay, na meron ding history ng pagsisinungaling, no? Eh, nakuha nung anak na si Jacob, at nahawa na rin yung kanyang asawang si Rebecca. So, lying runs in the family. Parang ito'y pamilya ng mga sinungaling, no? At tingnan natin kung ano po ang nangyari. So, kinausap niya ang kanyang panganay ni Isaac at ang sabi niya ay, humuli ka nga ng usa at lutuin mo sa putahing gusto ko dahil ibabasbas na kita. At hindi namalayan ng mag-amang ito na nakikinig pala si Rebecca samantalang kinakausap ni Isaac si Esau. Kaya't, sabi dito, nang umalis upang sundin ang bili ng ama, tinawag ni Rebecca si Jacob, yung paborito niyang anak. Yan. At sinabi, narinig kong sinabi ng iyong ama kay Esau, ihuli mo ako ng hayop at lutuin mo para sa akin. Ipagkakain ko ba, basbasan kita sa harapan ni Yahweh bago ka mamatay. Kahit ganito ang gawin mo, anak, sabi niya, kumuha ka agad ng dalawang kambing. Yung mataba, at iluluto ko para sa iyong ama. Ipaghahanda ko siya ng pagkain gustong gusto niya. At ipakain mo sa kanya upang ikaw ang mabigyan ng basbas bago siya mamatay. So merong conspiracy, ano? Merong connivance yung magnanay. Talagang plano palang agawin yung basbas. Ngunit sumagot itong si Jacob sa kanyang ina. Balbon po si Esau. Sabi niya ganoon, samantalang ako'y hindi. Malalaman ng aking ama na nililinlang ko siya kapag ako'y kanyang nahipo, susumpain niya ako sa halit na basbasan. Sumagot ang ina, hayaan mong sa akin tumalab ang anumang sumpa niya, basta't sumunod ka anak. Ako na ang bahala, kumuha ka ng kambing. So si Jacob, medyo sinaway niya yung nanay niya. At ang sabi niya, nanay, hindi tama yung ating ginagawa. Bakit daw? Dahil ba sa masama yun sa tingin ng Diyos? Dahil sa ang pagsisinungaling ay kasalanan? Hindi yun ang dahilan. Anong dahilan? Baka tayo mabuking. Yun ang dahilan kung bakit ayaw niyang ituloy. Hindi dahil masama ang pagsisinungaling, kundi dahil baka it won't work, no? And if it will not work, then masama ang kalalagyan natin, ang kalalabasan. So, Jacob was more afraid of the consequences rather than, you know, parang yung mapasama ang kalooban ng Diyos. So, ang standard nila tungkol sa pagsisinungaling ay malabnaw. Mali ang pagsisinungaling hindi dahil sa mali ito at kasalanan ito, kundi dahil kapag tayo'y natuklasan o nabuking dito, patay tayong pareho, nanay. Which should not be the case among Christians, no? Hindi tayo nagsasabi ng totoo dahil convenient. Hindi tayo nagsisinungaling, no, to protect our own selves or our own interest, no? Hindi po tayo nagsasabi ng totoo para lang maging favorable sa atin. Okay? So ano po ang nangyari pagkatapos ito? Kumuha nga si Jacob ng kambing kasi sabi ng nanay, ako nang bahala. At iniluto ng kanyang ina ang putahing gustong-gusto ng kanyang ama. Binihisan ni Rebecca si Jacob ng pinakamagarang damit ni Esau. So nagsimula na po yung identity theft sa pamamagitan ng pagsusuot ng damit ni Esau na nakatabi sa bahay, ang mga braso, no, at liig, no? Liig, batok nitong si Jacob na walang balahibo, binalutan niya ng balat ng kambing. Nakahanda na talaga tong nanay na to, no? Ready siya. Pagkatapos, ipinadala sa anak ang putahe na may kasama pang tinapay na niluto rin niya. Okay. Lumapit si Jacob kay Isaac. Ama, sabi niya. Sino ka ba? Tanong nito. Ako po si Esau. Sagot ni Jacob. Nagawa ko na po ang inyong iniuutos sa akin. So, dito na po nagsimula yung pagsisinungaling nitong si Jacob. No? And there are 5 lies that Jacob told his father. No? 5 kasinungalingan. 1, tinanong siya, sino ka ba? Ano ang sagot ni Jacob? Ako po si Esau. That's lie 1. No? Pretending to be someone else. Borrowing somebody else's identity, no, and presenting himself as another person to gain something. Okay, that's the first lie. The second lie is this, no, nagawa ko na po ang inyong pinagagawa sa akin. That's another lie. Bakit yun kasinungalingan? Wala namang ipinagagawa kay Jacob. Tama? At isa pang bagay, hindi naman siya ang nagluto. Nagawa ko na po yung pinagagawa ninyo sa akin. Wala tayong usapan sa totoo lang. So that's the second lie that Jacob told his father. Now, the third lie is worse. Yung pangatlong kasinungalingan, ang pinakamatindi. Ang sabi ni Isaac sa kanya, napadali ka yata. No? No, sabi niya ganun. Sabi niya, napadali mo naman yatang nakuha yung pinahuhuli ko sa iyo. No? Ano ang sagot nitong si Jacob? Tinulungan po ako ni Yahweh na inyong Diyos. This time, to strengthen the lie, Jacob invoked the name of God. Ginamit pa niya ang pangalan ng Diyos para sabihing, totoo yung sinasabi ko. Alam mo, minsan yung mga taong sinungaling, nahahalata mo eh, na lalong nagsisinungaling. No? Kapag pinipilit niya yung gusto niyang sabihin, and then nagsisimula ng mag... Kagaya ni Pedro, nung tinanong siya, di ba ikaw yung Galilean, kasama ka ni Jesus? Sabi niya, hindi ako yon, para lang lalo niyang mapatibay na talagang hindi nga siya yon, nagmura. Sumumpa pa. Itong si Peter. Ito, ang ginawa naman ni Jacob, ginamit pa ang pangalan ng Diyos. Yung mga ibang nagsisinungaling, tapos sabihin talaga na, nagsasabi ako ng totoo, mamatay man ako. Ayan, kapag nakarinig ka ng mga ganyan, na mamatay man ako. No? Saksi ko ang Diyos. Yung mga nag-i-invoke ng mga ganyan. Lalo katuloy nagdududa kung yung sinasabi, eh, totoo o hindi. Kasi kung totoo yung sinasabi mo, why do you need to use the name of God? Why do you even need to say na mamatay man ako? Kung totoo talaga yung sinasabi mo. Ibig sabihin nun, what you're saying is founded on shaky ground. Hindi ka sigurado sa sinasabi mo. And you needed that. Nagtulong uli si Isaac, ikaw ba talaga si Esau? Kasi matinis ang boses nitong si Jacob eh. Siguro ang boses ni Esau eh, talagang parang si Ray Langit, parang ganyan. Pero si Esau, napipiyok-piyok pa si Jacob. Napipiyok-piyok pa si Jacob. No? Ikaw pa talaga yan, si Esau. Lumapit ka nga rito nang matiyak kong ikaw nga. Lumapit naman si Jacob at siya'y hinawakan ng ama. Ay, talagang inihanda nitong mag-ina. No? At anong sabi niya, kay Jacob ang tinig, ngunit ang bisig ay parang kay Esau. So nagdududa na rin si Isaac. Hindi niya nakilala si Jacob sapagkat ang mga bisig nito ay mabalahibo ring tulad ng kay Esau. Eh kasi nga binalutan ng balahibo ng kambing eh. Babas-basa na sana ni Isaac si Jacob, ngunit muli pang nagtanong, ikaw nga ba si Esau? Ang panglimang kasinungalingan, ako nga po. Yung pang-apat na kasinungalingan, yung paglalagay ng balahibo. Ang panglimang kasinungalingan ay ako nga po. Ako nga po. Bakit ba nagsisinungaling ang mga tao? Why do you lie? Why do I lie? Why do we lie? Siguro sa spectrum, pwede nating tingnan ito na these are the reasons why people normally lie. Number one, I lie because I care. Ano? Nagsisinungaling ako kasi gusto kong proteksyonan yung aking kaibigan. Kaya hindi ko sinabi ang totoo. Kasi I care. No? Mapapahamak yung isang tao, nagsinungaling ako, kasi nagmamalasakit ako. So, anong tawag doon? White lies. Tama? Meron palang iba-ibang lies eh. Merong white lies, merong pink lies, merong blue lies, no? Meron ding black lies, no? Pangalawa, I lie because I don't want conflict. Nagsisinungaling ako kasi ayokong pag-awayan pa natin ito. So, hindi ko sasabihin sa iyo, no? Normally, yan ang nagiging problema ng mag-asawa. Hindi na sinasabi ng mister dun sa misis kasi baka pagmulan pa ng away. Ayoko ng conflict. Gusto ko ng kapayapaan. So, may mga bagay na inililihim ka, mga bagay na hindi mo sinasabi. Okay? So, para lang sa kapayapaan, for the sake of peace, so, sometimes people lie. I lie because third, I am afraid. Nagsisinungaling ako kasi takot akong maparusahan ako. Takot akong, kasi kapag nalaman ng lahat, mapapahiya ako. Nakaka-embarrass. Nakakahiya yung ginawa ko. Pag nalaman ito, mamumula ako. Lalo tayo mga Pilipino. Kaya kalimitan sa mga Pilipino, talagang madaling magbitaw ng mga salitang hindi totoo. Bakit? Eh kasi nga, ayaw-ayaw nang napapahiya. Di ba? Tinatanong ka, kumain ka na ba? Anong sagot mo? Opo! Ay, itong soft drinks. Ay, bawal po yan sa gutom. Di ba? Eh, sabihin, we normally, out of modesty, no? We normally do not tell the truth. Kasi nahihiya tayo na masabi na gutom ka, hindi ka pa pala nananghalian. Ba't pumunta ka dito sa bahay? Anyway, so we don't want to be embarrassed. Pang-apat, I lie because I want people to think I'm good. This is a narcissistic lie. Liar. No? And people have the tendency to exaggerate things, no? to show that I'm good, I'm the best. At minsan, nahuhumaling ka na talaga at lagi ka na lang nagiging sinungaling para lang i-build up mo yung image mo. So, some people lie because they want to project something else, no? Madalas yan sa social media. When you see people in their best looks, tama ba? Wala ka naman makikita sa social media na nag-post na ang kanyang mukha ay talagang tinatad ng tigyawat eh. Tama ba? E may filter eh. No? Wala ka makikita sa Facebook na matatabang mukha. Bakit? Ay napapapayat. Di ba? Napapalutang ang cheekbone. Tama ba? Napapaganda ang itsura ng mga tao. Sihipon lang eh, di ba? Pagkaganda-ganda. Sumali sa binibining Pilipinas. Okay. Kaya lang, pagka the moment that she speaks, alam mong hipon na hipon. Di ba? Hindi mo na maitatago. Kasi nga, lumalabas yung karakter, lumalabas yung personality. Kahit sabihin mo yung panlabas niya na bago. Tama ba? So, we want to project something else, no? And we want to win the hearts of people. We want the approval of people. We want the attention of people. We want people to recognize us. So we don't want to appear ugly in social media. Takot kasi tayo na ma-reject. Okay? Panglima, which is I think sa spectrum ng lying is, yung pinakamatindi, is I lie because I want to gain something. No, kaya ako nagsisinungaling para makapanloko ako ng tao, para makakuha ako ng pera, para makuha ko yung gusto ko. No, kaya ako nagsisinungaling, no, para makapagnakaw, matustusan ko yung aking luho. No. Tingin niyo diyan sa lima na yan, anong nasaan diyan si Jacob? He did not lie because he cared. He did not lie because he didn't want conflict. He didn't lie because he was afraid. He didn't lie because he wanted to project something else. But he lied out of greed. He wanted to gain something. He wanted the blessing. So that made it worse. At yung mga tao na mayroong ganitong lifestyle ay nagiging pathological liar. Alam mo yun, yung lagi na lang nagsisinungaling. Para magtuloy-tuloy kung ano man yung nakukuha niya. No? At marami tayong kilala na mga con artists na talagang naiproject nila ang kanilang sarili na ako, hindi ko nasasabihin kung sino, but there are people that are very close to us that we were also deceived. Na akala mo, pastor, akala mo, ganito yung career, akala mo, mabuting tao, pero yung pala sa likod noon, lahat kasinungalingan. Nakakalungkot. Nakakalungkot lang, mga kapatid. So, balikan natin si Jacob. Si Jacob, ito din ang gusto niya. Una, nakuha na niya yung birthright. Pangalawa, gusto niya pang makuha yung blessing. Kasi bago ka magkaroon ng blessing, kailangan makuha mo yung birthright. Okay? So, ito po yung nangyari kay Jacob. So, ang pagsisinungaling, mga kapatid, is not of the Lord. Ang sabi nga ng Panginoong Jesus sa John chapter 8, you are like your father, the devil. Kausap niyo yung mga Pharisees. You are like the father, the devil. He is a murderer from the beginning because there is no truth in him. He's a liar. Kaya kung tayo po ay mga nagsisinungaling, iisa po ang ating tatay. Ang tatay natin ay ang diablo. Kung tayo ay nabubuhay sa kasinungalingan. Okay. So Jacob was able to pull it off. No? He was able to carry it on. Nagawa niya po eh. Paanong nangyari ito? Verse 25. Kaya sinabi ni Isaac, kung gayon, kung ikaw talaga si Esau, parang ganon, akin na ang pagkain at pagkakain ko'y babasbasan kita. So iniabot ni Jacob ang pagkain at binigyan din niya ng alak. Halika anak, hagkan mo ako, sabi ng ama. Nang lumapit si Jacob upang hagkan ng ama, no, nagkadikitan po ang kanilang mukha. Naamoy nito ang kanyang kasuotan, kaya't siya'y binasbasan. Siguro that's the final confirmation, no? The scent of the field. Nung naamoy niya po yun, ito po ang sabi ni Isaac, ang masamyong halimuyak ng anak ko, ang katulad ay samyo ng kabukirang si Yahweh ang nagbasbas. Bigyan ka nawa ng Diyos ng hamog buhat sa itaas upang tumaba ang lupa mo't ikaw na may makaranas ng saganang pag-aani at katas ng ubas. Hayaang ang mga bansay gumalang at paalipin bilang pinuno, ikaw ay kilalanin. Igagalang ka ng mga kapatid mo, mga anak ng iyong ina ay yuyuko sa iyo. Sila naway sumusumpa sa iyo, sila nawang sumusumpa sa iyo ay sumpain din. Ngunit ang nagpapala sa iyo ay pagpapalain. So Jacob got the blessing. Okay. At matapos igawad ni Isaac ang kanyang basbas, umalis si Jacob. Siya namang pagdating ni Esau na may dalang usa. Niluto niya ito ng masarap at dinala sa ama. Sinabi niya, maupo kayo, ama, at kainin ninyo ang dalakong pagkain upang ako'y inyong mabasbasan. Nagtaka itong si Isaac. Sabi niya, sino ka ba? Sino ka ba? Si Esau po, ang inyong panganay. Tugon naman niya. Nanginig ang buong katawan ni Isaac. Sabi niya, kung gayon, sino ang naunang nagdala sa akin ng pagkain? You know, interesting po sa original language, yung pong salitang nanginig ang buong katawan ni Isaac, he trembled in fear. He trembled, at yung trembling po na yon is a trembling na parang he was found out. Yung panginginig po niya ay hindi lang yung dahil nanghihinayang siya, dahil na ipasa kay Jacob yung blessing na para sa panganay sana. Pero yung panginginig po niya, kakaiba po yung panginginig niya. Ibig sabihin nito, mga kapatid, all the time he knew the promise of God that the younger will be blessed more than the older brother. Alam niya na yun eh. Alam na niya na ang ibe-bless dapat yung bunso. Narinig na nilang mag-asawa sa Diyos na yung bunso ang paglilingkuran ng panganay. Ang bunso ang magiging pinuno. Ang bunso ang ibe-bless. Ang bunso ang magkakaroon ng birthright. Pero matigas ang ulo nitong si Isaac. Kaya nga palihim niyang ibe-bless si Esau eh. Kasi paborito niya si Esau. Hindi niya paborito si Jacob. Kaya nung naunahan ni Jacob si Esau at nagulantang itong si Isaac, talagang nanginig siya. At alam mo, wala na siyang nagawa eh. You know, Isaac could have revoked the blessing from Jacob, but bakit hindi niya ginawa? Kasi it dawned on him that the hand of God was upon the situation. It was God who orchestrated everything. Hindi man maganda yung naging daan, no? Ay ang Diyos pa rin, ang kanya pa rin kalooban, ang nangyari. No? So katatapos ko lang kumain ang ikay dumating, binasbasan ko siya at tataglayin niya ito magpakailanpaman. Humagulgol ng iyak si Esau nang marinig ito at nagmamakaawa. Basbasan din po ninyo ako, ama. Ngunit sinabi ni Isaac, nilinlang ako ng iyong kapatid, kaya nakuha niya ang basbas ko para sa iyo. Nagsalita si Esau, dalawang beses na niya akong dinaya, kaya pala Jacob ang kanyang pangalan. Kinuha na niya ang aking karapatan bilang panganay, at ngayon inagaw niya pati ang basbas na ukol sa akin. Wala na ba kayong nalabing basbas para sa akin? Wala na ba? No? Sabi ni Isaac, wala na akong magagawa, anak. Wala na akong magagawa. Siya'y Panginoon mo na ngayon. Ginawa ko ng alipin niya ang kanyang mga kamag-anak. This is the difference between prophecy and the proclamation of blessing. The prophetic word kasi is something that comes directly from the Lord sa'yo, pupunta mula sa Diyos eh. But the proclamation of blessing goes through the Father. Kaya ang proklamasyon niya, ginawa ko ng alipin niya ang kanyang mga kamag-anak. Siya gumawa. Kasi that's the proclamation of blessing, na responsibilidad ng mga tatay. Ibinigay ko na sa kanya ang kasaganaan ng pagkain at inumin, kaya wala nang nalalabi pa para sa iyo. Ngunit patuloy na nagmamakaawa sa kanyang ama si Esau, talaga bang isa lang ang iyong basbas, ama? Basbasan na rin ninyo ako. At patuloy siyang nanangis. Okay? At anong sinabi ni Isaac kay Esau? Ang magiging tahanan mo'y malayo sa kasaganaan, pati hamog mula sa langit ika'y pagkakaitan. Tabak mo ang iyong ikabubuhay, kapatid mo'y iyong paglilingkuran. Upang kalaya ay iyong makamit, kailang ikaw ay maghimagsik. Sabi ni Charles Spurgeon, itong insidente na to ay medyo kakatuwa, ironical. Why? Because how could you steal something that truly belongs to you? And how can you give something that was never yours in the first place? Paano mo daw mananakaw ang isang bagay na iyon na pala, kailangan mo pang nakawin? Yun yung story ni Jacob. Ba't niya kailangang nakawin? Eh, kanya naman talaga yun. Di ba? At pangalawa, how can you give something or sell something that is not yours in the first place? Ito naman yung storya ni Esau, na ibinenta niya yung kanyang pagiging panganay sa kanyang bunsong kapatid. Pero sa tingin ng Diyos, hindi na talaga siya yung panganay. Si Jacob na talaga. Mga kapatid, mayroong mga Bible scholars na nagsasabi na ang ginawa ni Rebecca at saka ang ginawa ni Jacob ay justifiable. Tama lang ang ginawa daw ng dalawa. Bakit? Tanungin niyo ko bakit? Kasi daw, ibinenta na ni Esau yung kanyang pagiging panganay na ano ang bayad? Bulalo. Naalala niyo yun, yung bulalo, di ba? Binenta na eh. At dahil nagkabentahan, legal at binding yung transaksyon. So yung pagiging panganay, dahil sa bulalo, dahil nagkabentahan, talagang pag-aari na nung bunso. Okay. Wala na talagang pwedeng habol itong si Esau. Kaya lang nung nakita niya, siguro habang lumilipas ang panahon, pinagpapaala ng Diyos ang pamilya nila, binibless si Isaac, nakita niya yung power of blessing. Nakita niya yung blessing sa pamilya nila at gusto niyang makuha yon. Kaya lang, hinamak na niya ang kanyang pagiging panganay. Ilang taon ang nakararaan nung ibenta niya ang kanyang pagiging panganay kay Jacob sa halagang isang mangkok na bulalo. So, does that justify what Rebecca and Jacob did? Ibig bang sabihin nun, binless ng Diyos si Jacob at si Rebecca dahil sa kasinungaling ang kanilang ginawa? So, ibig sabihin nun, pwede din tayo magsinungaling para isulong ang kalooban ng Diyos. Yun ba yun? Pwede tayo magsinungaling, no? Kung para sa kapakanan ng anak, pwede akong magsinungaling kung maililigtas ko ang linya ng pagpapala sa aming pamilya. Yun po ba yun? Is that justifiable? I don't think so. Pero bakit in-honor ng Lord yung pangyayari? Siguro, ikaklaro ko lang po yung dalawang bagay. Just want to clarify two things. No? Meron pong tinatawag na unconditional will ang Diyos. Unconditional will. Okay? At meron ding tinatawag na conditional will. Ito po, galing po ito kay Tony Evans. Okay? Yung unconditional will is, anuman ang response mo, anuman ang gawin mo, mangyayari at mangyayari kapag ka gidusto ng Diyos, kasi yun ang kalooban niya. Yan ang tinatawag na unconditional will. For example, pinangako ng Diyos na sa lahi ni Abraham, manggagaling sa kanyang bloodline ang magiging tagapagligtas, ang Mesiyas. Okay. So si Abraham, sinungaling din. Si Isaac, sinungaling din. Si Jacob, sinungaling din. Pero tumuloy po yung bloodline, tama ba? Sa kabila ng kanilang mga ugali, sa kabila ng kanilang mga attitude, tumuloy yung pangako ng Diyos, and the Messiah was born in the line of David. Abraham, Isaac, Jacob, David. Judah, David. Ang tawag po dyan, unconditional will of God. It will happen whatever happens. Pangalawa is the conditional will. Anong ibig sabihin ng conditional will? Ito, kalooban ng Diyos, pero mangyayari lang kung makikikooperate ka. For example, kalooban ba ng Diyos na maligtas ang mga tao sa mundo? Oo, kalooban ng Diyos. Pero lahat ba ng tao maliligtas? Hindi. Bakit? Ang makakarating lang sa langit, ang maliligtas lang, yung tutugon. Yung tutugon sa Panginoong Jesus, sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya pag hindi ka tumugon, hindi ka tumanggap, hindi mo ipinasakop ang buhay mo kay Jesus, hindi ka makakarating sa langit. That's unconditional will of God. Ang Nineveh ay gustong wasakin ng Diyos, pero at the same time, gusto niyang maligtas ang Nineveh. Pero kung hindi nag-cooperate si Jonah, hindi siya nagpunta doon, at kung hindi tumugon ang mga taga-Ninive na nagsisi ng kanilang kasalanan, mapapahamak sila. Pero sila'y naligtas dahil sa, una, tumugon itong si Jonah, at pangalawa, tumugon ang mga tao. Sa storya natin, mga kapatid, yung pangako ng Diyos, yung birthright, ay dumaan talaga kay Jacob. In honor ng Diyos yun. Why? Because of his promise to Abraham. So regardless of the sin or the wickedness nitong si Jacob, tumuloy pa rin po ang pangako ng Diyos. Regardless. Okay. Pero yung blessing po ang naging conditional. Because we all know how Jacob suffered and how Jacob endured the consequences of his lyings. Kapatid, may konsekwensya eh. Ang pagsisinungaling may bunga eh. Parang binhi, itinanim mo yan. Pag tinanim mo yan, mamumulaklak yan, mamumunga yan eh. At ang bunga niyan, mapait. So makikita mo kung paanong si Jacob ay niloko ng kanyang bibiyananin at niloko din siya ng kanyang mga anak. Dinaya din siya eh. He got a dose of his own medicine. Kaya hindi po justifiable yung kasalanan. Amen po ba? Just want to make that clear. Amen? Amen. Kaya hindi pwedeng sabihin natin na dahil nakikita natin sa Bible na may mga ganitong parang may mga pagsisinungaling tapos nasusulat sa Bible ay okay lang. No? But look at the consequence nitong pagsisinungaling. Verse 41, namuhi si Esau kay Jacob sapagkat itong binasbasan ng kanyang ama, kahit ganito ang nabuo sa kanyang isipan, pagkamatay ng aking ama at ito hindi na magtatagal, papatayin ko si Jacob. It appeared in verse 1 that Isaac was about to die. It appeared. But the truth is, it took 20 to 30 more years bago siya mamatay. So, malabo lang ang mata niya. Hindi lang niya ma-distinguish kung sino yung kausap niya dahil hindi niya nakikita. Hindi rin niya malaman anong difference ng usa sa kambing. Hindi niya rin malaman kung si Esau o si Jacob yung kaharap niya. Yun lang. Yung discernment niya, medyo pumurol. No? Then, may nakapagsabi kay Rebecca tungkol sa balak ni Esau kahit ipinagbigay alam niya ito agad kay Jacob. Sinabi niya, anak, binabalak ng iyong kapatid na patayin ka upang makapaghiganti siya. Makinig ka sa akin, anak. Umalis ka kaagad, pumunta ka sa Haran, at doon ka muna tumira sa aking kapatid na si Laban. Doon ka muna hanggang hindi humuhupa ang galit ng iyong kapatid. Malilimutan din niya ang ginawa mo sa kanya, hayaan mo't pababalitaan kita kung maaari ka na bumalik. Masakit man sa loob ko, ang malayo ka sa akin, lalong hindi ko matitiis, kayo'y parehong mawala sa akin. So the consequence of the deceit is not only dysfunction in the family, but also destruction. Conflict in the family. No? At hindi lang yun. Alam mo bang ito na yung huling pagkikita ni Jacob sa kanang nanay niya? Because Jacob never saw Rebecca again. Okay. Now, what are the truths about lying from the lessons that we have learned? Number one, God hates lying. Proverbs 12, verse 22a, sabi dito, lying lips are an abomination to the Lord. If God hates lying, so God hates all kinds of lies. All lies. Hindi mo pwedeng sabihin, white lie is justifiable. No? Kasi tayo, normal sa atin, common sa atin eh, na kapag ka, nagigipit tayo, halimbawa, nahuli ka ng pulis sa traffic, no? Nagka-counterflow ka. O kaya, coding ka. Pagbaba ng salamin, ano sasabihin mo sa pulis? Sa traffic aid, ano sabihin mo? Papunta kasi kami ng ospital eh. Di ba yun ang madalas na alibi? Pasensya na po, nagmamadali kami kasi dadali ko po sa ospital tong kasama ko. Tapos yun naman kasama mo, umaas ng parang may sakit na ganun, para lang makalusot kayo. Di ba? Pag uwi mo sa bahay, pagod na pagod ka, nag-ring ang telepono. O, yung naniningil ng upa sa bahay. Sabi ng anak mo, tay, ito yung naniningil sa bahay. Ano sabi mo? Sabi mo, wala ako. Napakabilis natin, di ba? Compulsive lying. Nagbebenta ka ng sasakyan. Tatanungin ka, nabahaba to. Ano sabi mo? Hindi po. Pero alam mo na nabaha. Eh bakit? Kasi hindi ka makakabenta eh. O ito bang worksheet na ito, anak? Ikaw ang sumagot. Ikaw ba? Ikaw ba? Hindi makasagot yung bata. No? Kasi sinanay ang sumagot. Kaya lang, magkakakutsaba tayo, mga kapatid. At hindi ito maganda. No? Hindi po ito kalooban ng Panginoon, mga kapatid. God hates lying. Sabi sa verse 16 to verse 19 ng Proverbs chapter 6, there are six things that the Lord hates, seven that are an abomination to Him. Haughty eyes, a lying tongue, a hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked plans, feet that make haste to run to evil, a false witness who breathes out lies, and one who sows discord among brothers. Sa pito na kinamumuhian ng Diyos, dalawa doon may kinalaman sa pagsisinungaling. A lying tongue and a false witness. Eh, Pastor, paano naman si Rehab? Di ba tinanong, nandyan ba yung yung dalawang espiya? Sa bahay mo. Anong sabi ni Rehab? Umalis na po. Anong totoo? Nandun pa sa bubong. Tinabunan lang niya ng mga dayami. O, ba't yun? Ha? Tapos yung mga kumadrona nung panahon ng Ehipto. Ang sabi ni Paraon, lahat ng lalaking ipapanganak, patayin! Sa mga Hudyo. Ano ginagawa ng mga midwives? Hindi pinapatay. At anong alibay ng mga kumadrona? Mabilis pong manganak yung mga babaeng Hudya. Bago pa kami makarating, nailuwal na yung bata. So nagsinungaling din. So justifiable ba yun? Si David, sa harapan ng mga kalaban niya, nag-anyo siya na parang baliw. Para lang makatakas. No, naglalaway-laway para siyang wala sa sarili, baliw. si Samuel, nung papahiran ng langis itong si David, natakot siya, sabi niya, baka sabihin ni Saul, meron akong masamang balak doon sa Bethlehem. Ang sabi ng Diyos, sabihin mo, mag-o-offer ka ng sacrifice doon. So ang Diyos pang nagsabi ng kasinungalingan. Pero hindi. Totoo, mayroong offer ng sacrifice doon. No? At totoong valid yun, no? Na mayroon talagang sacrifice na gagawin sa Bethlehem. Okay. So itong mga itong kaso na to sa New Testament, sa Old Testament, ano, na parang, paano yun? Paano yun, Pastor? Paano yan? No? Nakalagay sa Biblia. Ibig sabihin nun, pwede pala. Pwede pala magsinungaling kapag ka may ililigtas kang tao. Pwede ba yun? Maliligtas kasi yung tao eh. So, para hindi siya mapahamak, magsisinungaling ako. Sa atin pong pag-aaral ng Biblia, mga kapatid, para lang magabayan po kayo, pagka po nag-i-interpret kayo ng narratives o yung mga historical accounts sa Bible, hindi po ibig sabihin na ikinuwento yon ay kinukonsinti na ng Diyos. Hindi ibig sabihin na nailagay yon sa Biblia ay natutuwa ang Diyos sa nangyari na yon. Iniulat lang po na ganun ang pangyayari. Pero hindi ibig sabihin na ito yung totoong kagustuhan ng Diyos. This is not the perfect will of God. It happened. E nangyari eh. Di nilagay sa Biblia. Nagsinungaling si Rahab. Nangyari na yun eh. Inilagay sa Biblia. Ibig ba sabihin, kinukonsinti ng Diyos? Hindi. Nung pinarangalan ng Diyos si Rahab, hindi doon sa kanyang pagsisinungaling, kundi sa kanyang pagliligtas doon sa mga espiya. In the same way, halimbawa, dumating din sa buhay mo, di ba? Dito sa Bulacan, di ba? Nagkakawala ang mga babae. Tama? Halimbawa, ikaw, nandun ka sa bahay, yung si Lolo, halimbawa, si Lolo, nandun sa bahay, nandun yung kanyang dalagitang apo, dalawa. Dumating ngayon yung ano, yung serial killer, umano, serial killer. At pinukpok sa ulo si Lolo. At tinanong si Lolo, may kasama ka ba dito? Kung ikaw si Lolo, anong sasabihin mo? Andun yung dalawang dalagita mong anak. Ah, apo, nasa taas. Serial killer ito, rapist pa. Anong sasabihin mo? Magsinungaling na lang, sabihin kong wala, para maligtas yung aking mga apo. Actually, nangyari kay Brother Andrew yan eh. Si Brother Andrew po, nagpupuslit ng mga Biblia sa China, sa Russia, no, sa mga bansang komunista. At ang ginagawa po niya, yung kanyang beetle o yung sasakyan niya, puno po ng Biblia yun eh. At pagka nagkocross siya ng border, no, tinitingnan lahat yan. Minsan, daladala niya isang bag ng Biblia. Sumakay po siya ng train. Pagdating po ng border, sinita siya. No? May Biblia ba dyan? May Biblia ba dyan sa, ano mo? Sa bag mo? Kung ikaw ang tatanungin ng gano'n, nagpupuslit ka ng Biblia, nagsmuggle ka ng Bible sa isang bansang komunismo, no? Anong sasabihin mo? Pag sinabi mong meron pong Biblia riyan, kulong ka. Pag sinabi mo namang wala pong Biblia riyan, nagsinungaling ka. So anong sasagot mo? Nanalangin siya sa Panginoon, sabi niya, Lord, anong gagawin ko? No, tinatanong ako kung may Biblia doon sa aking bag. Biglang sumagot ang Panginoon sa kanya. At ito ang sagot niya, doon sa officer, Di tingnan mo. So, hindi siya nagsinungaling at hindi rin niya inilagay sa panganib ang buhay niya. Sabi niya, kung nagdududa ka sa akin na mayroong Biblia dyan, tingnan mo. Sabi ng officer, sige na. So, may paraan eh, di ba? May kasama ka ba dyan, iba? E di tingnan mo. But remember this, brothers and sisters, God hates lying. Pangalawa, lying hurts people. Sabi sa verse 28, Proverbs 26, a lying tongue hates its victims, and a flattering mouth works ruin. Yung pagsisinungaling ni Jacob, nagbunga ng alitan sa bahay. Nakasira ng kanilang pagsasamahan. Ang kasinungalingang ito ay nagdulot ng damage sa pamilya. Merong isang bata na lagi nagsisinungaling. Hindi malaman ng tatay kung paano niya ituturuan yung kanyang anak na sa bawat pagsisinungaling niya, nakakaperwisyo. Kaya ang ginawa niya, kumuha siya ng isang malinis na kahoy. Isang tabla. Malinis, makinis. At ang ginawa niya, kumuha siya ng 10 pako, kasi 10 yung kasinungalingan ng bata eh. Pinako niya yung 10 pako doon. Anak, ganyan ang pagsisinungaling. No? Yung 10 pako, nakalagay dyan sa malinis sa tabla. Ngayon, ayusin mo ngayon yung kasinungalingan mo. You fix it. So, ginawa ng bata, tinanggal niya ngayon yung pako. At nung natanggal na yung 10 pako doon sa tabla, sabi niya, anong nakita mo? Na-fix mo ba? Sabi niya, natanggal ko po yung pako. Pero anong itsura nung tabla? Damage na. So may mga pagsisinungaling na talagang hindi mo na pwedeng i-reverse. No? Hindi mo na pwedeng i-redeem. May mga pagkawasak, may pagkaperwisyo na mahirap ng baguhin. Halimbawa, Lucky Me. Di ba? Sinong mahilig sa Lucky Me dito? O ayaw mo na ngayon ng Lucky Me? Bakit? Ba't ayaw mo na ng Lucky Me? Kasi mamalasing ka. Hindi ka na lucky. Eh kasi daw merong pesticides na laman. Di ba? Sa Europa pa. Eh palagay ko lang mga kapatid, ito lang ang palagay ko. Mukhang sumikat yung Lucky Me sa Europa. Mura na kasi, masarap pa. No? Pero umami naman ng Lucky Me, ang sabi nila, meron talagang batch ng kanilang packaging na parang nagkaroon ng contamination. Yung batch na nakarating ng Europa. Pero yung nandito sa Pilipinas, ay ligtas. Kaya pwede ka nang mag-Lucky Me. No? Kaya lang see the damage, di ba? Bihira yung produktang Pilipino na sumisikat eh. No, pero siguro nakita ng competition, ano, inaral nila kung ano kahinaan nitong sikat na Lucky Me na to. Anong kahinaan nito? At nakakita sila ng konting traces ng pesticides. Pinalaki nila yon. But the damage has already been done. Diba? Pero for us, tuloy pa rin ang Lucky Me natin. Amen? Kaya yung kasinungalingan talaga nakakasira eh. Kagaya nitong halimbawa, itong Ninoy Aquino International Airport, di ba? Eh, gustong ipangalan ni, ano, Ferdinand Edralin Marcos Sr., di ba? Airport. Eh, hindi tama. Eh, kahit siya, ayaw niyang ipangalan, di ba? Nung nabubuhay siya. Tsaka hindi naman siya nagpagawa nun. 10 years before pa siya maging presidente, eh, nandun na yung airport na yon. Pero salamat sa Diyos at ano naman na, pumayag na na ano na lang, Mia. Mia na ang ipapangalan. Marcos International Airport. Marcos. Diba, mas bagay yung ano, Manila International Airport. Anyway, lying hurts. It hurts. It hurts God, it hurts the people around you, and even it hurts you. You as the liar. Sabi dito, no? Sabi dito, Jeremiah chapter 9, verse 5. Everyone deceives his neighbor, and no one speaks the truth. They have taught their tongue to speak lies. They weary themselves committing iniquity. _ they weary themselves. Naman, napakahirap maging sinungaling, ha? Alam mo ba yon? Napakahirap maging sinungaling. Kasi kakabisaduhin mo lahat ng kasinungalingan mo. Dapat matindi ang memorya mo. At napakahirap, stressful ang maging sinungaling. Kasi baka magkamali ka ng isang salita, mabubuking ka. Imagine mo yung trauma niyan. Imagine mo yung stigma. Imagine mo yung kasinungalingan na tinatago mo sa puso mo. So it hurts not just the people around you, but it hurts you. Kailangan makalaya ka riyan. Okay. Pangatlo, liars are hellbound. Ito matindi. Ang mga sinungaling ay patungong impyerno. Totoo ba yun? Oo, liars go to church. Ah, sorry. Liars go to hell. Revelation chapter 21 verse 8. But as for the cowardly, the faithless, the detestable, the murderers, the sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. Ayan po yan, mga kapatid. Ang mga sinungaling daw ay patungo ring impyerno. Baka walang makarating sa langit sa atin. Pero yun ang pagkakasabi dito, mga kapatid. God hates it. Lying hurts. And liars are hellbound. No? Okay. But the good news is this, mga kapatid. You will be forgiven when you seek help from Jesus. Oo, sa impyerno pupunta ang mga sinungaling. Oo, may konsekwensya ang kasinungalingan. Oo, mabigat ang judgment sa mga liars. No? But there is hope. You can be forgiven. Peter was a liar. He denied ever knowing Jesus 3 times. But because he stayed, and when the Lord asked for him, he came. He lingered. And he was forgiven. Dapat lang ma-realize natin, mga kapatid, how serious lying is. Magkasama daw yung sinungaling tsaka magnanakaw eh. Totoo ba yun? Totoo po yun, mga kapatid. Yung sinungaling at magnanakaw ay magkapatid. Nasasabi kong totoo kasi yun ako eh. Nung bata po ako, ako po'y malikot ang aking kamay. No, lahat ng mga bagay na nagugustuhan ko, madali ko pong nakawin. Eraser ng kaklasiko, pencil ng kaklasiko, pencil case. No? Marami akong nasa bahay na hindi akin. Yung tangki-tangkihan ni Aling Sidra doon sa poblasyon, nadumpit ko yun eh. No? At inuwi ko yun sa bahay. At nung lumalaki na ako, magaling din ako maglubid ng mga kwento. Ganyan. Siguro, I wanted to project something that I'm better than who I am. No? Because when I look at myself, I feel ugly, I feel nobody cares for me, nobody loves me. No? So I needed to project an image that people will accept me. Kaya kahit hindi naman ako matalino, nagdididikit ako sa matatalino, no, para makakopya. Gumraduate nga ako ng elementary. With honors ako, mga kapatid, with honors ako. Kasi yung principal, tsahing ko. Napunta po ako na May Hawaiian College at napunta ako sa top section. Kasi nga, with honors akong gumraduate sa May Hawaiian Central School. Dahil honorable mention ako, pagdating ko dyan, top section ako. At yung mga kapatid ko, puro outstanding students eh. Ang ate ko, ang kuya ko, ang diko ko, ang sangko ko, at si Fed, lahat dyan, puro outstanding parents ang magulang ko at outstanding students sila. Kaya pagdating ko po ng May Hawaiian Institute, dito yung school na yan, May Hawaiian College, top section po ako. Kahit hindi ako matalino. Kaya ganun din ang ginagawa ko para ako makasurvive, nagdididikit ako sa matatalino. Kasi hirap na hirap ako sa klase. Kasi ang gagaling ng mga kaklase ko talaga. Kaya nung first year high school po ako, may kodigo ako para makapasa lang sa exam. Yan. Noong second year na ako, ay ano na po, hindi na kodigo. Libro na ang daladala ko sa exam. Okay. Pagdating po ng third year, ayoko na ng kodigo, ayoko na ng libro. Leakage na po. Leakage. So may kaibigan akong kaming professor sa MC, nagsusupply yun ng test paper. So ang hahawakan kong test paper ay trigonometry at saka chemistry. At ako ang sumagot nung test paper. Kaya yung score ko po is 100 sa chemistry, 99 sa trigonometry. Taas ano? Kaya lang, after a week, naggulantang ang buong campus, ang buong May Kawayan Institute, kasi po, yung score na 100 sa chemistry, yun ang score ng buong section namin. At yung score na 99 sa trigo, yun din ang score ng buong section namin. At yun din ang score ng buong section 2, Bonifacio, at yun din ang score ng section 3, Mabini. Hindi, fourth year na pala yun. Basta yung third year, kung ano yung third year na sections. So pare-pareho kami ng score. So tin-raise ngayon, saan nang galing yung leakage. Dalawa kaming promotor yung core commander saka ako. Yung S1. Muntik na kaming ma-kick out ng school. So I just told them, tinanong, saan daw nang galing yung test paper? Ako na gumawa ng storya kasi doon ako magaling Magaling akong magsinungaling. Kaya sabi ko, kasi yun, nung isang naglalakad po ako dyan sa May Quadrangle, merong isang lalaking naka-checkered, no? May binato sa aking papel. Nung tinignan ko po yung papel, test paper, di sabi ko, wow, blessing. Parang ganun. Di sinagot ko yung answered prayer. So dahil answered prayer, sinagot ko po yun. At, yan. So, pinanindigan ko yun. Hanggang ngayon, yun ang alam nila Walang nakakaalam kung sinong professor yung nagbigay sa amin ng test paper. Kasi sa loob-loob ko noon, nagmamalasakit ako doon sa professor. Ayoko siyang makick out, mawalan ng trabaho. So may mabuti pa rin akong kalooban. So I justified the lies that I felt good na parang I didn't mean any harm. Buti na lang ang nanay ko, ni-rescue ako. Ayan. Nung pumunta na ang nanay ko, mga amiga niya kasi yung mga teacher. Tatanungin lang niya, ilang kurtina ang kailangan ninyo dito? Ano bang mga kailangan yung gamit dito? Ganun ang nanay ko, napakagaling ng nanay ko talaga. Siya ang tagapagligtas ko nung panahon na yun And I was given clemency, no? Because my mother interceded for me. That was the time that, you know, doon ko na realize kung gaano ko kapangit, kung gaano ko ka-ugly, kung gaano na I felt really wretched nung time na yun. And that was the time that I came to know the Lord. That was the time. Nung feeling ko na alam na ng lahat, na nag-leakage ako, wala na, baka kahit yung pangarap ko maging core commander, hindi na mangyayari. No, lahat na pangarap ko, nasinabura ng lahat. During that lowest moment of my life, that's the time that God showed Himself to me. And I came to know Jesus Christ, and He forgave me. And God changed me instantaneously. Yung pagsisinungaling, tinanggal ng Lord. Yung mga green jokes ko noon, tinanggal ng Lord. Yung pagiinom namin ng mga kaklase ko, tinanggal ng Lord. Kaagad-agad, God changed me. Kaya nga ako'y nagpapasalamat nung ako'y nakakilala sa Panginoon. Sabi ko, Lord, napakawalangya akong tao. Napakawalangya akong anak. No? Ang aking mga magulang ay proud na proud pupunta ng school yan dahil sa lima kong kapatid. Ngayon, pumunta yung magulang ko sa school para lang ako isalba. Kasi salbahe ako. No. Pero salamat, Lord, minahal mo ako kahit napakapangit ko at napakasinungaling ko. No. And then when I came to know the Lord during the finals ng Trigo, tsaka ng chemistry, no, wala akong alam eh. Wala po akong alam. Hindi ako nag-aaral eh. Pero nag-pray ako sa Lord. Lord, sabi kong ganun, wala po akong maisagot. Pero hindi na po ako manluloko. Ayoko na po manloko. Binago mo na ako eh. Binago mo na ako. Wala po talaga akong maisagot. Doon sa test paper, wala akong maisagot. Kaya ang ginawa ko, ang nasagot ko lang, apat lang. Pinasa ko yung papel nang wala akong sagot. Apat lang. Sabi ko, Lord, wala po talaga akong alam. Yun lang ang alam ko. Ang grade ko po nung third grading ay 85 eh. No? Nung na-receive ko po yung card ko, ang grade ko 85 pa rin ang fourth grading. Sabi ko, Lord, salamat po. Tinamad yung teacher mag-check ng final paper. At ako'y naligtas. So ako po'y gumraduate, mga kapatid. Pero nagpapasalamat ako, pumasok ako ng Make-A-Wine Institute na ako'y sinungaling at mandaraya. Pero gumraduate po ako ng high school na ako'y binago na ng Panginoon. Amen. Amen. Kaya sabi ko sa Lord, Lord, paano ba kita mapapasalamatan? Kasi hindi ko talaga kayang baguhin ang sarili ko, pero binago ako ng Panginoon. Kapatid, you cannot change by trying. You cannot change by trying. Kasi the more you try, the more you will fail. Ibang gusto mong bumait, pero di mo magawa. Kasi hindi natural sa atin mabait. Yung gusto mong magpatawad, pero hindi mo magawa. Yung gusto mong magtapat sa misis mo, pero hindi mo magawa. Yung gusto mong maging mabuting tao, pero hindi mo magawa. Subok ka ng subok, tangka ka ng tangka, hindi mo magawa. Mahirap talagang gawin. Pero nakatulong sa akin, mga kapatid, nung nakilala ko si Jesus. Hindi para sabihin niya sa akin na gawin ko to, gawin ko rin, gawin ko yan. Hindi para sabihin sa akin, huwag kang ganito, huwag kang ganire, huwag kang pupunta dyan. Walang ganun si Jesus nung lumapit sa akin. Nung nakita ko siya sa kanyang kalumalatian at kanyang kagandahan, at nakita ko ang aking kapangitan, ang lahat ng aking kasamaan, at niyakap niya pa rin ako. Tinanggap niya pa rin ako. Yun ang pasimula ng pagbabago ng buhay ko. Nang tanggapin ako ng Panginoon sa kabila ng kung sino ako. Sa kabila ng lahat ng kahihiyang dinala ko sa mga magulang ko. Sa kabila ng kasalanan ko. Minahal niya ako. Hindi ko kayang baguhin sa sarili ko. Sumuko na yung nanay ko sa akin, sumuko na yung tatay ko sa akin. Nagsisimba naman ako, pero hindi ko mabago yung sarili ko. Pero nung nakilala ko si Jesus, at yung kagandahang loob niya, yung pag-ibig niya sa akin, pinago niya ako. Kaya sabi ko, Lord, paano ba kita mapapasalamatan? Napakawalang iya akong tao, pero sa langit ako pupunta. Paano kita mapapasalamatan, Panginoon? Kaya araw-araw, nakikinig ako sa Panginoon, kinakausap ko siya, nakikita ko siya. And the more I look at Him, the more I look at Jesus, the more I'm motivated to change. Because when I see Jesus, how He forgave His enemies, sabi ko, Lord, did You actually do that? Did You forgive Your enemies? My heart melts. Natunaw ang puso ko kapag minamasdan ko si Jesus na nagpatawad ng kanyang mga kaaway. At dahil doon, natuto rin ako magpatawad ng mga kaaway. Tinatangka ko maging mabuti, hindi ko magawa. Pero nung tinitingnan ko si Jesus sa kanyang kagandahang loob, kanyang kabutihan,
that motivates me to be kind, to be good. Without even trying, just gazing at Jesus because of His unconditional love. Romans chapter 9, verse 13 says, God loved Jacob. May mga nagko-question, how could God hate Esau? Kawawa naman si Esau. God hated Esau. Sabi ni Charles Spurgeon, hindi yan ang issue ko eh. Hindi ko issue yung how could God hate Esau. Ang issue ko, na matagal ko ng tanong, eto, how could God ever love Jacob? The liar, the deceiver, the thief, the supplanter. Paanong namahal ng Diyos yung walang yang yun? Paano minahal ng Diyos yung sinungaling na yun? Paanong namahal ng Diyos yung ganong klase ng tao? Because that's who God is. Based on His promise to Abraham, Isaac, Jacob, Judah, and then the Messiah, Jesus Christ. Mga kapatid, huwag ka na magtangkang magbago. Hindi mo magagawa. Huwag kang mag-try ng mag-try. Mahihirapan ka lang. Lumapit ka lang sa Panginoong Jesus, humingi ka ng tulong sa Kanya. When you ask for help, help is on the way for you. And He will change you. Amen? Sige po, yumuko tayo mga kapatid. Panginoon, salamat po dahil kilalang kilala mo kami. Alam mong liko ng bituka namin. Alam mong mga lihim namin. At madalas, natatakot kaming malaman ng lahat. Sapagkat pag nalaman ng lahat ang mga lihim namin, mga kasamaan namin, tatalikuran kami. Ire-reject kami. Kaya buong buhay namin, Panginoon, nakamaskara, nagpe-pretend. Lord, deliver us from lies and deception. Deliver us from pretensions. Deliver us, Lord God, for appearing to be good, but in fact, we are not. Turuan mo kaming magpakumbaba at aminin lang sa iyo, Lord, na ikaw, ikaw lang ang pwedeng tumulong sa amin, wala nang iba. Hindi kami kayang tulungan ng relihiyon, ng rehab, ng school, kahit ng mga magulang namin, walang pwedeng tumulong sa amin. Ikaw lang, Panginoon. And we come, Lord God, asking for Your help right now. Kapatid, kung itong panalangin mo, kung nais mong humingi ng tulong sa iyo, sa Panginoon, to change you, to transform you, maybe you have tried but failed so many times. Now is the time for you to come to the Lord and admit your weakness, your sin. Kung ikaw ito, kapatid, at sinasabi mo, Lord, kailangan kita, kailangan ko ng tulong mo. Pwede bang taas mo yung kamay? Kung nais mong sabihin, Lord, gusto ko na magpakatotoo, patawarin mo ako kung nabuhay ako sa kasinungalingan. I want to be honest and I want to be true, Lord God. And give me security that only You can give. Huwag ako mabuhay for the approval of men. Huwag ako mabuhay for the recognition, Lord God. But mabuhay ako para sa iyo. Set me free, God. Set me free, Lord. Hallelujah. Amen. I see your hands. Pwede tayong tumayong lahat, mga kapatid. At pwedeng Lahat na nagtaas ang kamay, can you come here in front? I want to pray for you. Sige po, just come here in front. Kapatid, kung ikaw naman ay biktima ka ng pagsisinungaling, you have been wounded, you have been offended by someone who lied to you, and your life is messed up because of, you know, people hurting you with their lies and deception, dinaya ka, niloko ka, nilinlang ka, at hanggang ngayon, naghihirap ka. Kapatid, the only key to that is to forgive. Learn to forgive. Come a little closer. Kung ikaw naman yon, kapatid, pwede bang lumapit ka dito sa harapan? Kung ikaw naman ang pinagsinungalingan, ikaw ang niloko, ikaw ang dinaya, ikaw ang ninakawan, and until now, you're having a difficult time, just come. And today's your day of freedom. Today, God will set you free. Amen? Amen ba? Amen. Hallelujah. Let's just worship the Lord right now. Hallelujah.